Ministry y'ebyobulamu erangiridde n'enteekateeka ez'okwongera ku busobozi obw'enkola z'ebyuma ebiyamba abalwadde mu kussa oba oxygen mu malwaliro ag'ettale ery'owansi. Gano gajja kuba naddala aga Health Center 3 ne 2 agatera okuzaalisa n'abakyala ab'embuto nga kimu ku kaweefube ow'okusiba emiwaatwa egitakoma egy'okufuna ebyuma bya oxygen mu ggwanga lyonna. Bino byatuddwa mu musomo ogukwata ku tekinologiya wa oxygen n'enteekateeka ya National Oxygen Program ogwabadde olunaku olw'eggye Kampala era nga gwategekeddwa ekitongole ki Fairwood II Foundation nga kikwasaganyiza wamu ne Ministry y'ebyobulamu. Dr. Rone Bahatungire, Commissioner w'obuweereza obwa Clinical Services, yagambye nti Uganda na kaakano terina mukka ogwa oxygen ogumala okusobola n'ate okukola ku nkola ey'ebyobulamu byonna mu bucyuvu. Ono era yagambye nti abakyala nga 8/10 bazaalira mu malwaliro gano aga Health Center 2 ne 3 songa gano mu byafaayo tegalina mukka gwa oxygen ogumala. Dr. Charles Olaro akulira obuweereza bw'ebyobulamu obw'olukale agamba nti essira kaakano liggyiddwa ku malwaliro amanene ne lissibwa nnyo ddala ku malwaliro ag'owansi mu by'omukka ogwa oxygen.